Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կխոսենք բղջախոհության մասին, որով կավարտենք 7 մահացու մեղքերի մասին զրույցների շարքը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, հաճախ եթե նույնիսկ մարդ մտքով չի պոռնկանում, ապա պոռնկանում է մտովի։ Եվ չեմ կարծում, թե գտնվի որևէ մեկը, որ կարողանա համարձակորեն եւ առանց ստելու ասել, թե ինքը զերծ է պոռնական խորհուրդներից, այսինքն բղջախոհությունից։ Այսինքն այս մեղքը համատարած բնույթ է կրում։ Բղջախոհության մասին է մեր թղթակից Շուշան Հովանիսյանի զրույցը մարդկանց հետ, որում մասնավորապես փորձ է արված պարզել, թե մարդիկ հասկանում են արդյոք բղջախոհություն բառի իմաստը։
Գիտեք ինչ է բղջախոհությունը։
Ոչ, ցավոք սրտի չգիտեմ, առաջ անգամ լսում։
Իսկ ողջախոհությունը։
Ողջախոհությունը իմ կարծիքով դա սթափ վիճակն է երևի մարդու։
Եկեղեցին շունությունը համարում է մահացու մեղք։ Ձեր կարծիքով ինչու։
Չեմ կարող ասել, բայց գիտեմ, որ պատվիրանների մեջ արգելվում է, բայց թե ինչու է համարում մահացու մեղք, չեմ կարող ասել։
Ավետարանում ասվում է, ով դիմացինին նայում է նրան ցանկանալով, արդեն իսկ շնացավ նրա հետ իր սրտում։ Ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում շնացավ իր սրտում։
Դա իմ կարծիքով, եթե նույնիսկ ցանկանալով են նայում, դա կարելի համարել, որ նույնա ինչ որ ինքը դա աներ, որովհետև եթե ցանկանում ես, չես անում, դա միայն չկարողանալու համար կամ ազատություն չունենալու պատճառով չի արում, հետևաբար մեղք։
Գիտեք ինչ է նշանակում բղջախոհություն։
Ոչ։
Իսկ ողջախոհություն։
Սթափ մտածել։
Եկեղեցին շնությունը համարում է մահացու մեղք։ Ձեր կարծիքով ինչու։
Չգիտեմ, ինչի է եկեղեցին համարում շնությունը մահացու մեղք։ Մեղք է, բայց ոչ մահացու, կարծում եմ։
Ինչ է նշանակում մահացու։
Որ մարդու ֆիզիկական հա կյանքին վերջ է տրվում։
Ավետարանում ասվում է, ով դիմացինին նայում է նրան ցանկանալով, արդեն իսկ շնացավ նրա հետ իր սրտում։ Ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում շնացավ իր սրտում։
Կարծում եմ մեղք գոր։
Այսինքն տարբերություն չկա շնանալ եւ շնանալ սրտում։
Շնանալ երևի նկատի ունի, որ իսկապես եւ ֆիզիկապես է շնանում, իսկ շնանալ սրտում դա արդեն մտքում, հոգեպես շնանալ։
Դա ձեր կարծիքով մեղքի համարում, այո։
Իմ կարծիքով ոչ։
Ինչու՞։
Եթե մտքում ոչ, իսկ եթե ֆիզիկապես նայած հանգամանքներից։
Գիտեք թե ինչ է բղջախոհությունը։
Ոչ։
Իսկ ողջախոհությունը։
Ռացիոնալ մտածողությունն է, մտածելակերպ։ Այսինքն բանական ձևով մտածել, առանց էմոցիաների, ոգևորությունների մտածել, ողջախոհությունն է։
Եկեղեցին շնությունը համարում է մահացու մեղք, ըստ ձեզ ինչու։
Որտեղ շնությունը առանց սիրո, ինչ որ ասենք, տենց ուղակի կարիքները բավարարվել, ինչ որ կենթանական աշխարհին է էլի բնորոշ, դրա համար ըստ երևույթի մեղք է համարվում։
Ավետարանում ասում է, ով դիմացինին նայում է նրան ցանկանալով, արդեն իսկ շնացավ նրա հետ իր սրտում։ Ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում շնացավ իր սրտում։
Մտովի շնացավ, ես տենց եմ կարծում։
Իսկ դա մեղք համարվում է ըստ ձեզ։
Շատ կուզենայի, որ մեղք չհամարվեր, բայց շատաց։ Ինձ թվում է, այո։
Դեր հեր, ինչպես տեսանք, շատերը չգիտեին, թե ինչ է բղջախոհությունը, շատերը պոռնկական խորհուրդները, ոչ միայն գործով պոռնկությունը, այլև մտքով կատարվածը արդեն իսկ համարում էին պոռնկություն, եւ շատերը բղջախոհության հակոտնյա առաքինությունը, ողջախոհությունը շփոթում էին ողջամտության հետ։ Մի զրուցակից ասաց, որ դա ռացիոնալ դրամաբանությունն է, այսինքն ըստակորեն պարզ է, որ ողջամտությունը նկատի ուներ։ Նա խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչ է նշանակում բղջախոհություն։
Բղջախոհության բառը նշանակում է համաձայն նոր հայկազյան բարգրքի եւ նաեւ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու սահմանման չար ցանկասիրություն կամ վավաշոտության ցանկություն, այսինքն բղջախոհություն բառը այստեղ ուղղակի կապված է մարմնի ցանկասիրական ախտի հետ, վավաշոտության հետ, եւ ի հակառակ դրան ողջախոհությունը արդեն կապված է այդ ախտից զերծ լինելու հետ, և ոչ թե ողջամտության հետ կապված, այսինքն ինքը կապ ունի որոշակիորեն ողջամտության հետ, ողջախոհությունը մի քիչ ավելի ստույգ հենց այդ կրքին վերաբերվող եզր է, բնական է, որ ողջամտության մեջ նաև կմտնի ողջախոհությունը, բայց եթե մենք այս բառերը կիրարկում ենք իրենց ստույգ աստվածաբանական իմաստներով, ուրեմն պետք է հասկանանք, որ ողջախոհությունը ուրեմն զերծ մնալն է այս ցանկասիրական պորնոկական ախտից, իսկ բղջախոհությունը ընդհակառակը այս ախտով տարապելն է։ Ինչ վերաբերում է այս պատասխաններին, պետք է ասել, որ սանազան բնորոշումներ կային, բայց մենք փորձենք մոտենալ այս խնդրին աստվածաբանության տեսանկյունից, թե ինչու է եկեղեցին նախ եւ առաջ այս մեղքը դրել 7 մահացու մեղքերի շարքում։ Սա իսկապես բավականին լուրջ եւ ծանր մեղք է, եւ կարելի ասել, որ բնորոշ է գրեթե բոլոր մարդկանց։ Այսինքն չկա մարդ, որ այս կամ այն կերպ չի տարապում այս մեղքով կամ չի փորձվում այս մեղքով։ Անգամ մեծամեծ սուրբերն են երկար տարիներ պայքարել այդ փորձությունների դեմ։ Էնպես որ սա մի ախտ է, որի դեմ արդեն տասնաբանյա օրենքն է խոսում, մի շնացի։ Սա նշանակում է, որ նախ եւ առաջ աստվածային օրենքով սահմանվեց այս ախտի դեմ պայքարը, որովհետեւ մարդկային բնությունը հակված է դեպի այս ախտը։ Իհարկե մենք կարող ենք ասել, որ մյուս ախտերին էլ է հակված մարդկային բնությունը, եւ ինչ տարբերություն սրա եւ մյուսների մեջ, պետք է նկատել այստեղ, որ ինքը կապված է նաեւ սուր հոգեբանական ցանկությունների եւ ապրումների հետ այս մեղքը։ Դրա համար այս մեղքը շատ հաճախ դառնում է առավել վտանգավոր մարդու համար։ Նամանավանդ այսօրվա աշխարհում սիրո հասկացողության չարաշահումների հետ, ժամանակակից գրականության կամ լրատվամիջոցներով հրամցվող գաղափարների եւ սկզբունքների հետ, եւ եթե մենք նայում ենք ընդհանրապես հեթանոսությունից դեպի քրիստոնեություն անցումը, թե ինչ անցում էր դա, ապա կարող ենք ասել, որ առաքելական շրջանի առաքելական հայրերի եկեղեցու հիմնական պայքարը հասարակական կյանքում եղել է հենց այս ախտի դեմ, հենց այս ախտն էր, որը մարդկանց դարձնում էր հեթանոս բառից բուն իմաստով, հեթանոսություն ինչ որ առումով, ուրեմն նույնացվում էր այս ախտի զանազան դրսևորումների հետ հասարակական կյանքում, եւ բնական եւ անբնական, այսինքն բնական կին եւ մարդ հարաբերությունները նկատի ունեմ, իսկ անբնականը արդեն տղամարդ, տղամարդ, կին, կին և մինչև իսկ նաև անասնամոլություն։ Ուրեմն այս ամենն էր բնորոշ հեթանոսական աշխարհին։ Եվ քրիստոնեությունը գալով հետս հետե արմատախիլ արեց, մեծ պայքար ծավալեց այս հեթանոսական չարբարքերի դեմ, և տղամարդ կին փոխհարաբերության մեջ ինքը դրեց այլևս պսակի խորուրդը, այսինքն եկեղեցացրեց մարդկային ֆիզիկական հարաբերությունները, դրա մեջ դնելով խոր իմաստ, դրա մեջ դնելով նախ եւ առաջ սիրո խորուրդ, եւ ցանկացած արդեն ոտնձգություն այս սիրո խորուրդի նկատմամբ համարվեց մեղք, եւ աստորեն այդ ցանկացած շեղումը այս սիրո խորուրդից իր բոլոր տարատեսակ դրսեւորումներով հենց անփոփվում է բղջախոհության այդ մեղքի մեջ։
Տերեջ, դուք հիշեցիք Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու անունը և հղում կատարեցիք նրան։ Ես կուզենայի ընթերցել մի ամբողջ պարբերություն, թե ինչ է ասում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին այս մեղքի մասին, բղջախոհության մասին։ Ասում է, բղջախոհությունը ցանկությունն է ամեն ժամ վավաշոտություն գործել։ Այս տեսակ գործը հատուկ է խոզերին, այլ ոչ մարդկանց։ Այս է, որ մարդուն հեռացնում է Աստծուց, քանզի միայն սուրբերն են տեսնում Աստծուն։ Այս է քաղցը, որ հագեցում չունի, խմում ես, բայց ծարավ ես մնում։ Քաղցը դառնություն, կենթանի մեռյալ։ Այս է չար ծառը, որ չար պտուղ է բերում, և ապա հատվում ու հավիտենական հուրն է գցվում, որից փրկի Քրիստոս Աստված մեզ և իր անվանը բոլոր հավատացողներին, ամեն։ Մարդու միտքը զարհուրում է այս խոսքերը ընթերցելիս, սակայն միթե մենք իսկապես այս զարհուրելի մեղքն է, որ գործում ենք շարունակ։
Շատ կարևոր է, երբ խոսում ենք բղջախոհության մասին, այստեղ նույնիսկ բառը երկու արմատներից է կառուցված, այսինքն չար խորուրդներ, չար ցանկասիրական խորուրդներ կամ դրանք խորհելը։ Պետք է նկատի ունենալ, երբ մենք խոսում ենք 7 մահացու մեղքերի մասին եւ առհասարակ մեղքերի մասին, թե որտեղ է մեղքի սկիզբը։ Մեղքի սկիզբը համաձայն եկեղեցու ուսուցման նախ եւ առաջ խորուրդների մեջ է։ Այսինքն խորուրդներից են ծնվում այդ մեղքերը։ Ինքը մարդկային բնությունը իր բնական վիճակով չունի նման ցանկություններ։ Նույնիսկ անգամ եթե Գրիգոր Տաթևացին այսպիսի պատկերավոր օրինակներ է գործածում նման է խոզերին, ապա պետք է ասել, որ խոզերը այդպիսի հարաբերությունների մեջ բավականին չափավորություն ունեն, և մարդը այս մեղքի մեջ գերազանցում է բոլոր կենդանիներին։ Զարմանալի բան է, լինելով բանական էակ, բարձր լինելով ամբողջ կենդանական աշխարից, լինելով Աստծո պատկերը եւ նմանությունը, թագը եւ պսակ արարչության, մարդը կարող է անասունից ավելի անասնական վիճակների մեջ հայտնվել, որովհետեւ Հովհաննես Կրեմակոսը ասում է, երբ չար դևերը կամենում են մարդկանց մեղքի մեջ գցել, ասում է, նախ եւ առաջ մթագնում են մարդու միտքը, որից հետո արդեն նրան գցում են զանազան մեղքերի մեջ, բայց ասում է, առավել եւս միտքը մթագնում է, հատկապես պորնոկության խորուրդները։ Ուրեմն սա մտքի մթագնող ամենալուրջ փորձությունն է, մարդու վրա հարցակող ամենալուրջ փորձությունն է, որը մարդուն կարող է հասցնել այնպիսի մի իրավիճակի, որ նա փաստորեն լինելով թագն ու պսակը դառնա արարչության ամենաստորին դրսևորումը, անասուններից էլ ավելի ցածր կարգավիճակում հայտնվի։ Եվ ինչպես արդեն ասեցի, ամբողջ խնդիրը հենց խորհուրդների մեջ է, և մարդը պետք է լուրջ կերպով հասկանա, թե ինչից են այդ խորհուրդները իր մեջ ծնվում, ինչ պատճառներից են առաջանում, և փորձի հետևողական պայքար մղել այդ խորհուրդների դեմ։ Եվ հենց դրա համար է, երբ որ մենք կարդում ենք լեռան քարոզը, մենք տեսնում ենք, որ Տերը տալիս է լրիվ այլ մեկնաբանություն՝ մեղք հասկացողությանը, որովհետև հին օրենք ասում էր՝ մի գործիր սրանք, սա մեղք է։ Պարզվում է, սոսկ ասելով, որ դա մեղք է, սոսկ ասելով, որ դա հանցագործություն է, դու դրանով չես կարող մարդուն զերծ պահել։ Այսինքն մարդը ինչքան էլ որ հասկանա, որ սա մեղք է, դեռևս բավարար չէ։ Այսինքն նախ եւ առաջ մարդը պետք է գնա դեպի մեղքի սկզբնապատճառը, եւ դրա համար Տերը ասեց, որ ոչ միայն ֆիզիկապես գործածն է մեղք, այլ նաեւ ցանկանալը, մտքով ցանկանալը։ Եվ եթե ուզում եք իմանալ, հենց մտքով ցանկանալը ամենավտանգավոր բանն է, որտեղ դրանից է ծնվում արդեն ֆիզիկականը, դրան է հետևում ֆիզիկականը։
Դեր էր, եթե մտքով ցանկանալն անգամ մեղք է համարվում, ապա ինչու Պողոս առաքյալը այս սեռական հարաբերությունը կոչեց բնական կարիք, երբ նա խոսում է արվամոլության մասին, այդ հեթանոսական շրջանի մասին է խոսքը, ասում է տղամարդիկ թողնելով կանանց բնական կարիքը իրար հետ պղծություն գործեցին։ Այսինքն, եթե դա բնական կարիք է, այլևս ինչպես է մեղք։
Ինքը բնական կարիք է տղամարդու և կնոջ միջև, բայց նույնիսկ այդ դեպքում ինքը որոշակի չափի մեջ է բնական կարիք, այսինքն եթե դու այդ չափից դուրս գաս, նորից այդ կենթանական աշխարհի օրինակը կարելի է բերել, արդեն դա նշանակում է չափերի խախտում, իսկ յուրաքանչյուր չափերի խախտում մենք գիտենք արդեն տանում է մեղքի, ուտելն էլ է բնական կարիք, բայց որ գրամոլությունը մեղք է, ուրեմն մարդկային սեռական հարաբերություններն էլ են բնական կարիք, բայց չափերի խախտումը մեղք է։ Եվ երբ որ ասում ենք բնական կարիք, պետք է հասկանանք, թե ինչ ճանապարհով է դա բնական կարիք, այսինքն տղամարդու և կնոջ միջև, և որոշակի փոխհարաբերության պայմանում, այսինքն ամուսնական փոխհարաբերության պայմանում, և որոշակի նպատակի համար, որդե ծնության համար։ Ուրեմն այս դեպքում ինքը չի համարվում մեղք, և ոչ միայն չի համարվում, այլ նաև օրհնվում է եկեղեցու կողմից, և սա նաև կապված է շատ մեծ խորհրդի հետ, մարդկային սիրո խորհրդի հետ։ Եվ հենց այստեղ է տեղի ունենում հիմնական նենգափոխումը, քանի որ սա կապված է սիրո խորհրդի հետ, սա նշանակում է, որ մարդու կյանքում այս փոխհարաբերությունը ունի մեծ հոգեբանական նշանակություն, ահռելի մեծ հոգեբանական նշանակություն, և չարը օգտագործելով հենց այդ հոգեբանական ազդեցությունը մարդու վրա, այդ նշանակությունը, որտեղ դա կապված է սիրո հետ, այսինքն մաքուր ճշմարիտ սիրո հետ, տղամարդու և կնոջ միջև, նենգափոխում է դա, և դա վերածվում է արդեն ոչ թե սիրո, այլ սեքսուալիզմի և այլն և տարբեր դրսևորումների, և նաև կարող է լրիվ նենգափոխվել, այսինքն այլասերվել, արդեն տանել արվամոլության և այլն, որը սոսկալի ախտ է, որի համար հենց տեղի ունեցավ Սոդոմի և Գոմորի կործանումը, և դրա համար այդ ախտը կոչվում է նաև Սոդոմ դոմական ախտ, և ինչ որ առումով մենք կարող ենք ասել հատկապես, որ եկեղեցու պայքարի շեշտը հեթանոսության, ընդդեմ հեթանոսության հենց տեղի է ունենում այս ուղղությամբ, այսինքն այդ սոդոմական հատկապես անբնական ախտը արմատախիլ անելու ուղությամբ, դա համատարած բնույթ ուներ հեթանոսական աշխարհում, ինչը մենք տեսնում ենք, որ այսօր նույնպես հետևողականորեն ներդրվում է մեր կյանքի մեջ, կամ հիմա դեռևս սպրդում է, որտեղ դա դեմ է հայկական այսպես մենտալիտետին, բայց արդեն դարձել է եվրոպական չափանիշ, այսինքն վաղ թե ուշ փորձելու են նաև մեզ պարտադրել սա որպես նորմալ մի երևույթ, որը իհարկե դեմ է ընդհանրապես հայի կերտվածքին, նրա մտածելակերպին, և էլ չեմ ասում քրիստոնեությանը առհասարակ։ Այնպես որ եթե մենք խոսում ենք բնականի մասին, ուրեմն բնական ասելով մենք նկատի ունենք տղամարդու և կնոջ միջև ամուսնական փոխհարաբերությունները որդե ծնության համար, որոշակի նպատակի համար, դա օրհնվում է եկեղեցու կողմից։ Մնացած ամեն բան, որը դուրս է այս փոխհարաբերություններից, տանում է դեպի տարատեսակ մեղքեր և պղծում է ամուսնական սրբությունը։
Դեր այդ հասկանալի է, որ Քրիստոսի այն խոսքը, թե ամեն մարդ, որ կնոջ նայում է նրան ցանկանալու համար, արդեն իսկ շնացավ նրա հետ իր սրտում, վերաբերում է ոչ թե այս բնական հարաբերությանը, այլ դա այդ ծիրից դուրս եղող հարաբերություններին, այդ ծիրից դուրս եղող խորհուրդներին։ Սակայն եթե մարդ այս հակաբնական մեղքի կես ճանապարից ետ է դառնում, այսինքն միայն խորհրդով նայեց, ցանկացավ, սակայն հետո ինքը իրեն զսպեց, եւ այլևս դադարեց այդ ուղղությամբ որևէ շարժում անելու, լինի մտքի, խոսքի, թե գործի, եթե ետ է դառնում արդ այս ճանապարից, ինչու միայն ցանկությամբ նայելը արդեն իսկ մեղք է համարվում նրա համար։
Ինքը տվյալ պարագայում մեղք է գործում մտքով, բայց եթե ինքը զղջում է դրա համար, անկեղծ զղջում է ունենում և դիմում է Աստծո օգնականությանը, անշուշտ այս պարագան շատ ավելի մեղմացուցիչ հանգամանք ունի, քան ասենք եթե ինքը ցանկանար մտքով և մարմնով էլ իրագործել։ Եվ վերջո նման օրինակ գայթակղություններով մարդիկ հաճախ են փորձվում, կարելի ասել, որ անապատական կյանքում սա եղել է բավականին մեծ փորձություն նրանց համար, և սա ունեցել է տարատեսակ դրսևորումներ, նույնիսկ ենթագիտակցական դրսևորումներ։ Շատ հետաքրքրական է, որ կարդում ես անապատական հայերի գրվածքները, որոնց մասին ես տեղեկացնում ես Սուրբ Հովհաննես Կղեմաքոսը, նա ասում է, որ ես, ասում է, հաճախ տեսնում էի երիտասարդ վանականների, որոնք ջերմեռանդորեն աղոթում էին իրենց սիրեցյալների հոգու փրկության համար, ազդված լինելով բղջախոհության դևից։ Շատ հետաքրքրական է, որ մարդը կարող է նույնիսկ այսպիսի ենթագիտակցական մղումներով իբրև թե առաքինություններ գործել, բայց իրականում դրա դրդապատճառը թաքնված լինի իրենց հոգում խորը կերպով քողարկված այդ բղջախոհության խորհուրդը, և դրա համար հայրաբանական ուսուցումների շեշտը այդ խորհուրդները մաքրելուն է ուղված, ինչպես արմատախիլ անել այդ խորհուրդները և նրանց արմատները, որոնք քողարկված են և տեսանելի չեն։ Եվ եկեղեցու հայրերը զանազան խորհուրդներ են տալիս, ասում է, եթե վանականների մոտ սկզնական շրջանում այս խորհուրդները առաջանում են որկրամոլության ախտից, քաղցրասիրության և այլն այս ախտից, ապա ասում է, կատարյալների մոտ, շատ հետաքրքրական է, բղջախոհության խորհուրդներ առաջանում են ուրիշներին դատելուց։
Ինչպես, այսինքն,
որտեվ սա էապես կապված է նաև հպարտության խորհրդի հետ, քո եսի կերակրման խորհրդի հետ, քո եսի ցանկությունները բավարարելու հետ, և հենց որ դու հայտնվում ես արդեն ուրիշներին դատելու ախտի մեջ, արդեն օրինակ քեզ համարում ես սուրբ, և ինչ որ մեկին, որը այսպես ասած ոչ այդքան սուրբ կյանքով է ապրում, սկսում ես դու նրան դատապարտել, ապա ինքդ ես հայտնվում այդ վիճակում, որովհետև արդեն դու հպարտացար և սկսեցիր քո եսը կերակրել։ Իսկ մարդկային եսի կերակրման ամենահիմնական հենց դրսևորումներից մեկը հենց բղջախոհական այս ցանկություններն են, որտեվ դա է պարարտացնում հենց մարդկային եսը։
Իսկ որկրամոլությունը ինչպես է պատճառ դառնում բղջախոհության, ինչ մեխանիզմով։
Որկրամոլությունը ունի պարզ ֆիզիկական մեխանիզմ, ոչ թե կապված այսպիսի խորը փորձությունների հետ, ինքը շատ պարզ ունի ֆիզիկական մեխանիզմ, և հայրերը շատ են սրա մասին խոսում, սա նաև բժշկությունից է հայտնի, որ չափից ավելի կերակուրը տանում է ուրեմն այդ սեռական էներգիաների ակտիվացման, սա շատ պարզ բացատրություն ունի։
Դեր այս ուրեմն բղջախոհ ությունը այն մեխն է, որը մենք հաճախ ենք գործում մեր կյանքի ընթացքում, գործելուց հետո զղջում ենք և հաճախ ետ ենք վերադառնում նույնից, և նույն մեխը դարձյալ ու դարձյալ գործում։ Ուրեմն, ինչպես վարվենք ընդհանրապես, ինչպես կարելի է լուծել այս մեխքի հարցերը, ազատագրվել սրանից, կամ միթե սկզբունքորեն դա հնարավոր է։
Իհարկե, սկզբունքորեն դա հնարավոր է, որովհետև նախ մենք պետք է հասկանանք, որ այս մեղքի դեմ պայքարում մենք գտնվում ենք եկեղեցու խորհուրդների հովանու ներքո, և նախ և առաջ պսակի խորհուրդի հովանու ներքո են գտնվում, և այսպիսի փոխհարաբերությունները կարող են գալ նորմալ վիճակի, նորմալ, ասենք, չափավոր վիճակի արդեն ամուսնական կյանքում։ Բացի դրանից, մարդկային կյանքի մեջ մարդ պետք է ընդհանրապես սովորեցնի իրեն, ինչպես մենք անցյալ անգամ որկրամոլության մասին խոսելիս ասացինք, չափավորության։ Չափավորությունը, ժուշկալությունը, ինքը հիմքն է բոլոր առաքինագործությունների, ինչ որ առումով առաքինությունը հենց չափավորությունն է, չափի մեջ ճիշտ մնալն է։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր չափերի մասին մտածի ամեն ինչի մեջ, ոչ միայն ուտելու, իր նայվածքի մեջ, իր ցանկությունների մեջ, իր մտքերի մեջ, ամեն ինչի մեջ պետք է չափավոր մարդը լինի, և պետք է հասկանալ, որ ժամանակակից աշխարհում չարը ունի խզորագույն միջոց մարդկանց մեջ անընդհատ գրգռելու այս ախտը, անընդհատ։
Ինչ միջոց նկատի ունեք։
Կարելի ասել, որ ժամանակակից աշխարհում չարը ուղղակի մարդկանց ստրկացրել է այս ախտով։ Ես նկատի ունեմ լրատվամիջոցները և այդ լրատվամիջոցներով հրամցվող իդեալները, սկսած գովազդներից, վերջացրած ֆիլմերով և այլն։ Ի վերջո, այս հոլիվուդյան ամբողջ ինդուստրիան, եթե մենք վերցնենք, այս կամ այն կերպ նվիրված է հենց այդ հասկացողությանը։ Նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ Չարը այսօր մեծ ջանքեր է թափում ընդհանրապես ծեր հասկացողությունը այլասերելու, մարդկային փոխհարաբերություններ այլասերելու, մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ դա դնելով որպես հիմնական նպատակ։ Եվ պատկերացրեք, հատկապես ասենք երիտասարդությանը ինչպես կարելի հիմարացնել այս սկզբունքներով, անընդհատ հետևողական դնելով այս սկզբունքները մարդկանց մեջ, դարձնում են արդեն կյանքի չափանիշ։ Եվ ի վերջո հայրերն էլ են նկարագրում, ասում են, ինչպես են առաջանում այս բնական խորությունները մարդկանց մեջ, զանազան պատկերներից, հիշողություններից և այլն, որոնք իրենք կարող էին երբևիցե տեսած լինել այս կամ այն դիպվածով, դրանք հատկապես ուրեմն մարդու մեջ առաջացնում են ցանկություններ։ Ուրեմն ժամանակակից աշխարհում այլևս պետք չէ ընկնել հիշողությունների գիրկը եւ այլն, որովհետեւ անընդհատ դա հրամցվում է մեզ լրատվամիջոցներով, գրականությամբ, արվեստի միջոցներով, արվեստի միջոցով եւ այլն։ Մարդը այսօր գտնվում է, կարող ենք ասել, որ այդ փորձությունների տարատեսակ խաչմերուկում, եւ այսօր մարդուց իսկապես պահանջվում են լուրջ ճիքեր, լուրջ վերաբերմունք, որպեսզի ինքը կարողանա քիչ թե շատ պահել ողջախոհ կյանք, ողջախոհ ընթացք։ Ժամանակակից մարդը շատ ոչ նախընտրելի վիճակում է գտնվում այս առումով։
Դեր ռուս եկեղեցու սուրբերից մեկը ասում է, որ շատերը շատ հավաքեցին իրենց պատանեկության եւ երիտասարդության օրերին, սակայն կյանքի միջին հատվածում մոտ 30-35 տարեկանում ամեն բան կորցրեցին, այսինքն ճկնություններով կամաց-կամաց ձեռք բերեցին առաքինություններ, սակայն հետո բղջախոհության պատճառով կորցրեցին դրանք եւ զրկվեցին իրենց տարիների վաստակից։ Ուրեմն բղջախոհությունը տարիքային առանձնահատկություններ ունի։
Անշուշտ ունի տարիքային առանձնահատկություններ եւ տարբեր տարիքներում տարբեր կերպերով է փորձում։ Ինչքան մարդը ավելի տարիք է առնում, այնքան ինքը սկսում է ավելի փորձվել հոգեվոր տեսանկյունից, ինչպես արդեն ասացի, երբ ասում է սկսում է որկրամոլությունից, զուտ ֆիզիկական դրսևորումներով եւ այնուհետեւ վերջանում է ուրիշներին դատելով, իսկ այս ուրիշներին դատելուց որևէ մեկը զերծ չէ։ Եվ դա կարող է ցանկացած տարիքի այցելել այդպիսի փորձություն մարդուն։ Պետք է զգուշանալ, եւ հատկապես արդեն մեծ տարիքում հիմնականում այդ խորհուրդները շարժվում են այդ ծնապարական ախտերից։ Օրինակ զարմանալի անապատական հայրերի կյանքում կարդում ես, որ բազմաթիվ տարիների, մոտ 20-30 տարիների ճգնություններից հետո նրանք խորհուրդ են տալիս հատկապես զգուշ մնալ արծաթասիրության դևից։ Անապատ ոչ արծաթ կա, ոչ փող կա, ոչ նման օրինակ փոխհարաբերություններ կան մարդկանց մեջ, բայց ասում եմ հատկապես զգուշացիր, որտեղ ըստ էության դա կապված է աշխարհասիրության հետ, այս աշխարհը դեռևս ցանկանալու հետ։ Այսինքն քո մեջ դեռևս չի մարել այդ ցանկությունը, էապես քո մեջ չի վառվել աստվածասիրության կրակը։ Եվ այնպես էլ այս մեղքը ինքը, քանի որ կապ ունի, նորից եմ ասում, մարդկային կյանքի իդեալի հետ, այս կամ այն կերպ ինքը կապված է ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն, որը սերն է, առհաստված սերը, եւ մարդկանց միջև սերը, տղամարդու եւ կնոջ միջև սերը, ճշմարիտ սիրո մասին եմ խոսում։ Քանի որ ինքը սրա հետ ունի աղերսներ, Չարը սա լուրջ կերպով օգտագործում է եւ մարդկանց հրամցնում է այդ ճշմարիտ սիրո նենգափոխումներ։ Կարող ենք ասել, որ հենց ճշմարիտ սիրո նենգափոխումը այս աշխարհում հենց սեքսուալիզմն է, որ ամեն կերպ փորձվում է մեզ հրամցվել լրատվամիջոցների միջոցով։
Այդ տարիքային առանձնահատկությունների մասին հետաքրքիր դիտարկում ունի Պողոս Պատրիարք Ադրիանոպոլսեցին եւ կուզենայի ընթերցել ուղղակի այդ հատվածը նրա։ Ասում է, ինչպես որ բնական էակները միշտ շարժման մեջ են, որի պատճառն իրենց հատկությունը, բաղադրությունն ու զորությունն են, նաեւ այն էակների զորությունը, որոնցից ազդվում են, եթե մի վարկյան իսկ դադարեին շարժվելուց, արդարև կդադարեին նաեւ էակ լինելուց։ Այդպես եւ ցանկության կիրքը միշտ գործում է ամենքի մեջ եւ երբեք չի դադարում, սակայն երիտասարդների մեջ զորեղ է, իսկ մանուկների ու ծերերի մեջ անզոր ու տկար, բայց իսպառ մեռած չէ, քանի դեռ մարդը կենթանի է, որովհետեւ եթե մանուկների ու ծերերի մտքի ու կամքի գործողությունը չի պակասում, ապա չի պակասում եւ կրքի գործողությունը, որովհետև այս երեքը անբաժան լծորդներ են։ Ուրեմն թող յուրաքանչյուրը զգուշ լինի իր հանդեպ, որպեսզի չհաղթվի կրքերից, մանավանդ մարմնի ցանկությունից։ Փաստորեն ստացվում է, որ մարդ կարող է նաև ծեր լինել և զերծ չլինել բղջախոհությունից, այո։
Այո, իհարկե։ Քանի որ այս ախտը նորից նախ եւ առաջ գալիս է մտքից, ինքը կարող է անգամ ֆիզիկական դրսևորում չունենալ։ Նույնիսկ մեծ տարիքում մարդիկ կարող է ֆիզիկական որևէ հնարավորություն ունենան այս մեղքը գործելու, բայց մտքով անընդհատ մեղանչեն կամ ցանկանան։ Դրա համար Սողոմոն իմաստունը ասում է, որ հատկապես ձեզ եմ ասում երիտասարդներ, այսինքն եթե երիտասարդ տարիքում հետևողական պայքար չծավալվեց այս ցանկասիրության դեմ, ապա մեծ տարիքը լինելու արդեն ուղեղի կատարյալ մթագնում և շատ դժվար կլինի արդեն մեծ տարիքում հեռու մնալ այս ախտերից։ Սա նշանակում է, որ այս մեղքի դեմ պայքարը հենց հատկապես սկսում է այն ժամանակ, երբ երիտասարդ ես եւ առույգ ես մարմնով։ Այսինքն, երբ որ դու երիտասարդ քո տարիքում ես փորձում ողջախոհությունը հաստատել քո կյանքի մեջ եւ ողջախոհությունը դարձնել չափանիշ։ Ողջախոհությունը դա մի գեղեցկագույն առաքինություն է։ Եվ դա հիմքն է ընդհանրապես մարդկային կյանքի բոլոր բարիքների։ Եվ շատ կարևոր է, որ մարդիկ դեռ փոքր տարիքից, հատկապես երիտասարդ տարիքից, փորձեն իրենց երեխաների կյանքը դնել ողջախոհության հիմքի վրա։
Ինչպես դա կարելի անել, օրինակ մանուկների մոտ, ասենք դպրոցահասակ մանուկների կամ նույնիսկ դրանից էլ առաջ, կարելի է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել։
Իհարկե, այստեղ բազմաթիվ խորհուրդներ կարելի է տալ, նորից եմ ասում, սկսած չափավորությունից, որ պետք է չափավորության մեջ դաստիարակել, սկսած աշխատասիրությունից, որ շատ հաճախ եկեղեցու հայրերը խոսում են, որ այս գրքի դեմ լավագույն պայքարներից մեկը աշխատասիրությունն է, երբ որ մարդը զբաղված է եւ անընդհատ ժիրությամբ աշխատում է դրական ուղղությամբ։ Այսինքն նման օրինակ մարդուն այդպիսի փորձությունները այդքան էլ հաճախ չեն մոտենում, երբ որ մարդը զբաղված է պոզիտիվ, ուրեմն աշխատանքով, դրական աշխատանքով է զբաղված։ Բացի դրանից շատ կարևոր է, որ փոքրուց երեխային սովորեցնեն, որ երեխայի ցանկությունը անմիջապես չբավարարել։ Շատ ծնողներ կան, որ ուղղակի վայ, երեխան ցանկացավ այս ինչ բանը, պետք է անպայման երեխային, եւ դրանով արդեն երեխայի մոտ սկսում է առաջանալ կապրիզ, զանազան դրսևորումներ, եւ որոնք կարող են ապագայում հիմք ծառայել, որ երեխան ունենա թուլամորթություն եւ ոչ բարձր կամային հատկանիշներ, եւ հետեւաբար ինքը ի վիճակի չի լինելու պայքարելու որևէ մեղքի դեմ, հատկապես այնպիսի զորավոր մեղքի դեմ, ինչպիսին բղջախոհությունն է։ Ուրեմն փոքր տարիքից շատ դաստիարակչական մեթոդներ կան, որ կարելի է կիրառել, որպեսի երեխան մեծանա բարձր կամային հատկանիշներով, որպեսի երեխան լինի աշխատասեր, որպեսի երեխան նաև ինչ որ առումով լինի բարեպաշտ, փոքր տարիքից պետք է երեխայի մեջ դնել աղոթասիրություն, հոգևոր սկզբունքներ պետք է դնել, եւ երեխային իհարկե պետք է նաև դաստիարակել բարձր չափանիշներով, այսինքն պետք է երեխային սովորեցնել, թե ինչ է սերը, պետք է հասկանալ, թե ինչ է սերը, որից սերը նախ եւ առաջ քո դիմացինի նկատմամբ ինքն զողության հոգի ունենալն է, եւ սերը ամենևին էլ քո սեփական ցանկությունները բավարարել չի նշանակում, եւ այլն։ Սերը չի նշանակում էգոիզմ, իսկ ժամանակակից աշխարհի սիրո այդ սեռական ըմբռնման մեջ հենց դրված է էգոցենտրիզմը, այսինքն քո կրքերիդ բավարարումը։ Սա են հասկանում սեր ասելով։ Մինչդեռ իրականության մեջ, եթե մենք խորը մոտենանք սեր հասկացողությանը, սերը հենց դրա հաղթահարումն է։ Հենց դրա հաղթահարումն է, երբ որ դու պատրաստվես ամեն բան զոհել հանուն դիմացինի, եւ այստեղ մենք հենց տեսնում ենք, որ այդ աշխարհիկ սեր եւ հոգեվոր սեր հասկացողությունները ուղղակի տրամագծորեն հակառակ ըմբռնումներ են։ Այն փոքր տարիքից պետք է նաեւ սա զարգացնել երեխայի մեջ՝ զոհողության հոգի, ողորմածության հոգի, հատկապես պետք է կասեցնել մեծամտության զանազան եւ տարատեսակ դրսեւորումները, հպարտության գրգռումները, որպեսզի երեխան չմեծանա մեծամիտ, եսակի կենտրոն, եւ իրենից, իր կրքերից, իր մտքերից բացի ուրիշ բան չտեսնի։ Եթե սկզբունքները մենք փոքր տարիքից դնենք երեխաների մեջ, ապա կարող ենք ասել, որ մենք նրանց համար բավականին ողջախոհ ընթացք ենք նախապատրաստում արդեն երիտասարդ տարիքում։
Շնորհակալություն Տերայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը՝ բղջախոհության եւ զրույցների շարքը 7 մահացու մեղքերի մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, իմ զրուցակիցն իր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։